ocasis la festo de inauguro en Jerusalemo, cae estis vintro, cae Jesuo promenis en la templo en la portico de Salomono. La judoi do circauis lin, cae diris al li, gis ciam vi tenas en dubo nian animon? Se vi estas la Cristo, diru al ni malcashe. Jesuo respondis al ili, mi diris al vi, cae vi ne credas. La faroi, ciuin mi faras en la nomo de mia patro, attestas pri mi. Sed vi ne credas, cia vi ne estas el miai shafoi. Miai shafoi auscultas mian vocion, cae mi ilin conas, cae ili min sekvas. Cae mi donas al ili eternan vivon, cae ili neniam pereos, cae neniu ilin forcaptos el mia mano. Mia patro, ciu donis ilin al mi, superas cion, cae neniu povas ion forcapti el la mano de mia patro. Mi cae la patro estas unu. Tiam la judoi de nove prenis stonoin por ston mortigi lin. Jesuo respondis al ili, multain bonain faroin mi montris al vi de mia patro, pro ciu el ili vi volas ston mortigi min? La judoi respondis, ne pro bona faro ni volas ston mortigi vin, sed pro blasfemo, cae cia vi, estante homo, pretendas esti Dio. Jesuo respondis, ciu ne estas scribite en via legio? Mi diris, vi estas dioi? Sed li nomis dioin tioin, al ciui venis la vorto de Dio, cae la scribo ne povas esti nuligita, ciu vi diras pri tiu, ciun la patro consecris cae sendis en la mondon, vi blasfemas, cia mi diras, mi estas filo de Dio? Se mi ne faras la faroin de mia patro, ne credu al mi. Sed se mi faras ilin, quancam vi ne credas al mi, credu la faroin, porque vi sciu cae comprenu che la patro estas en mi, cae mi en la patro. Ili de nove celis capti lin, sed li iris for de ilia mano.